ግብፃውያን በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይህነት ዘሎ ግዚፍ ግድብ ኣባይ ዝሓደሩ መሻቀሎት እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ፕሬዚዳንት መሓመድ ሞርሲ ሃገሮም ንምንካይ መሰል መጠን ማይ ናይል ግብፂ ሕራይ ኢላ ከምዘይትቕበል ገሊፆም ኣለዉ ኢትዮጵያ ግና እቶም ፕሬዚዳንት ከም ሕሉፋት መራሕቲ ግብፂ ናብ ድራማ ምፍራሕ ምምላሶም ዘጉሁ እዩ ትብል ኣብ ካይሮ ዘላ ኣቐባሊትና ኤልሳቤጥ ኢራንያን ካልኦት ምንጭታትን ዝለኣኽቦ ሪፖርት በትረ ስልጣን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ጀልባ ካፕተይን ኣረር ገማል ኣብ ካይሮ ሰባትን ኣቑሑትን ተመላለስ ካብ ርእሰ ከተማ ግብፂ ኣብ ማእከላይቲ ሃገር ናብ እትርከብ ንእዝበለት ደሴት ኣብ ዝተበገሰትሉ እዋን ማይ ናይል ኣብ ሂወቱ ዝሓዞ ስፍራ ይገልጽ እቲ ካፕተይን
ናይል ምንጪ ህይወት እዩ እንተኾነ ከም ካልኦት ግብፃውያን ኣነ እውን ናይል ኣብ ሓደጋ እዩ ወዲቑ ዝብል ስጋኣት ኣለ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣማእኺሎም ንበርክተ ዝበሉ ሰማዕቶም መደረ ዘስምዑ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት መሓመድ ሙርሲ ንረብሓ ማይ ግብፂ ዝፀባእ ዝበልዎ ወገን ከምዘይቕበሉ ይጠቕሱ
ላ ዩምኪኑ ተጋውዞ ኣው ልመሳሱ ብሂ
ንናይ ግብፂ መሰል ምጥቃም ማይ ዝብድህ ዝኾነ ወገን ኣይንፈቕደሉን ፕሬዚዳንት ግብፂ ክሳብ ዝኾንኩ እዋን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሎም ኣማራፅታት ኣብ ቦትኦም ከም ዘለዉ ከረጋግፀልኩም ይደሊ ግብፃውያን ብዝተግበርዎ ለውጢ ኣቢሎም ብበዝሒ ወፂኦም መልእኽቲ ሰላም ናብ ዓለም ዘርግሖም እዮም ስለዚ መሰል ምጥቃም ማይ ናይል ክግሃስ ኣይፈቕዱን እዮም
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግብፃውያን ከጋጥም ንዝኽእል ሕፅረት ማይ ከካሓሕዝዎ ዝኽእሉ ፍታሕ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ማይ ክጅምሩ ከለዉ እዮም ይብሉ እቶም ሰበስልጣን ወሲኾም ግብፂ ብመሰረት ዝኣረገን ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝተፈረመን ናይ 1959 ዓ ም ፈረንጂ ውዕል ሚዛኑ ዘይዓቀበ ረብሓ ማይ ናይል ትረክብ ይብሉ ድሕሪ መደረ ፕረዚደንት ግብፂ ርእቶኦም ዝተሓተቱ ኣብ ቀዳማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ሚድያን ርክባትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕረዚደንት መሓመድ ሙርሲ ቅድሚኦም ዝነበሩ መራሕቲ ሃገር ዝጥቀምሉ ንዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍርራሕ ዝደግም ድራማ ምስርሖም ዘጉህ ኢሎም እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ግድብ ኣባይ ምስ ግብፂ ንምልዛብ ሎሚ እውን ዕድል ኣሎ ይብሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ
ዘረብኦም ህርፋን ኩናትን ምፍራሕን ኣይኮነን ዝብል ተስፋ ኣለና ኣብ ክንድኡ ንረስኒዚ መድረኽ ክምጥን ኢሎም ዝተዛረብዎ እዩ ዝብል ገምጋም ክኾን ተስፋ ንገብር እቶም ፕሬዚዳንት ነቲ ኣዝዩ ዝተገማምዐ ህዝቢ እዮም ይዛረብዎ ነይሮም ምባል እውን ይከኣል
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰበስልጣን ግብፂ ሓደ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሱ ኣብ ልዕሊ እቲ ውጥረት ከም ዝዘራርብ ጠቒሶም ዕለቱ ግና ኣይተጠቕሰን ዝሓለፈ ቅነ መግለፂ ዝሃቡና ውሃብቃ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እቲ 4.7 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንሱዳንን ግብፅን ከም ዘይጎድእ ምጥቃሶም ይዝከር ግብፃውያን ግና ውፅኢት መፅናዕቲ ክኢላታት ፅልዋ እቲ ግድብ ንምንፀር ዝሕግዝ እኹል ሓበሬታ ኣይረኸቡን ይብሉ ትማሊ ሶኒ ምሸት ሃገራዊ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ሙርሲ ሃገሮም ምስ ምንጭ ናይል ወይ ከዓ ኣባይ ዝኾናን ካልኦትን ሃገራት ኣፍሪካ ንዝነበራ ታሪካዊ ርክብ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ እውን ጠቒሶም ነይሮም
ኣብ መፋስስ ናይልን ኣብ ካልኦት ዞባታትን ኣፍሪካ ዘለኹም መሓዝትና ብሕልፊ ክቡር ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ መልእኽትና ንጹር እዩ ግብፂ ምስ ኩሎም ህዝብታት ኣፍሪካ ንዘለዋ ርክብ ንምጥንኻር ፈቲና እያ ትፍትን ኣላ ክትፍትን እውን እያ ኣብ ትሕቲ መሰረታዊ መትከላት ኣብ መፋስስ ኣባይ ፕሮጀክትታት ልምዓት ክካየዱ የብሎምን ኣይንብል ንናይ ግብፂ ታሪካዊ ወይ ከዓ ሕጋዊ መሰላት ብዘይግህስ ኣገባብ ይፈፀሙ ኢና ንብል ዘለና
ምኩር ዲፕሎማት ዝበሃልን ኣብዚ እዋን ንማሕበረሰብ ኣፍሪቃ ዝመርሕን ኣሕመድ ሃጋግ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ግና ብዙሕ ኣመራፂ ኣለዎን ይብል
ብዙሕ ዝናብ ኣለወን ነቲ ዝረኽብኦ መጠን ማይ እንታይ ከም ዝገብርኦ ኣይፈልጣን ስለዚ እታ ንሩባ ናይል ናይ ብሓቂ ዘድልያ እንኩ ሃገር ግብፂ ጥራሕ እያ ናይል እንተዘይሃልዩ ግብፂ ትበሃል የላን
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳሞትን ዳሕሮትን መራሕቲ ግብፂ ንምንጪ ናይል ዝኾና ኣብ ላዕለዋይ መፋሰስ ዘለዎ ሃገራት ኣይላዘቡን ነይሮም ተባሂሎም ይንቀፉ ኣብ መኻሪ ድሕነት ዝበሃል ሳምህ ሰይፍ ኣል ያዘል ኣብዝኦን እዚ እቲ ኣዝዩ ተመራፂ ነቲ ምስሕሓብ ናብ ሕራት ሃገራት ምውሳድ እዩ ይብል።
I would like it to be internationally to everybody will be aware that Egypt will be harmed and doesn't mean that
admasawi koinu kriyo yidletey mkhniyatu gibsi togoda'at kabz khonet alam kfelt allo zimalet kin eten hagarat niz jemmero hinsat gidib dow kabluo allon malet haykonen ayfalun abkindu bahabar koffilen tzewwaze inta ayyilen kizti allon
መኮንን ስለያ ዝነበረ ግብፃዊ ልዝብ ይካየድ ክብል ከሎ ካልኦት ግብፃውያን ግና ብዛዕባ ሸርሒ እዮም ዝዛረቡ ቀንዮም ዝብልዎ ነገር ኣብ ቴሌቭዥን ብቐጥታ ይፍኖ ከም ዝነበረ ዘይፈለጡ ገለ ፖለቲካውያን ግብፂ ኣንጻር ኢትዮጵያ ንዝዋግዑ ጥቋት ንሓግዝ ካብ ምባል ሓሊፎም ክሳብ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ዝብል ኣቃሊሖም እዮም ዝሓለፈ ቕነ ኣልያዘል ግና ከምዚኦም ዝበሉ ርእቶታት ንረብሓ ግብፂ ጥራሕ እዩ ዝጐዲእ ይብል
Ethiopia will use that if we go to the international law one day or we go to the security council whatever
hada ma'alti nezi gudday zi nab alam lekha bet firdi we ka'a nab bet mkhretsat tahburat hagrat entowsidnayo ethiopia net zitabhale kemzello kemmertu'o anzarna kitetqamallu iya selezi bejjakhum kemo aytibalu
tumali soni zemaderu president mohammed mursi gibsi kuinat ait wujin zalla entowana kullom amaratsatat abotom allu ilom nero ኣብቲ ዓሚቕ ክፍፍል ዝተጋሃደሉ ሃገር ጻውዒት ንሃገራዊ ሓድነት ኣብ ዝመስል ሚስተር ሙርሲ ህይወት ግብፃውያን ዝተረኸበን ጥሙሩን ክብሩን ህዝቢ ዝኾነ ብማይ ናይል እዩ ኢሎም ነይሮም ጀነራል ኣልየዘል ግና ግብፂ ረብሓ ኣብ ምዕቃብ እንተዘይክኢላ ፕረዚደንት ሙርሲ ንተቃውምቶም ዝያዳ ከርሕቕዎም እዮም ኢሎም የጠንቅቑ ዛጊድ ኣብ ግብፂ ምብርባር ጸረ ግድብ ይዓርግ ኣሎ ሃይማኖታዊ መልክዕ እውን ይሕዝ ወናኒ ጀልባ መሓመድ ገማል ኣብ ርዋ ናይል እዩ ዝሰርሕ ከምዚ ይብል
ሓራም እኖም ኣዕምሉ ሰድ ሓራም የሰድ ኒሉ ሓራም የቕዱ ማየ ሓራም ሓራም ተኮሉ
ግድብ ምህናፅ ማለት ሓራም ማለት እዩ ብኣላህ ነውሪ እዩ ሓራም እዩ ንናይል ገዲቦም ነቲ ማይ ክወስድዎ
ናይ ግብፂ ፖለቲካ ካብ ሓደ ፀቅዒ ናብ ካልእ ፀቅዒ ዝተረሓሓቐ ኮይኑ ኣሎ ግብፃውያን ሓደ ዝጠመሮም ነገር ግና ጉዳይ ናይል ይመስል ትብል ኣቐባሊትና ኤልሳቤጥ ኢራንያን ካብ ካይሮ